Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev hardadır? Keçmiş vicdan məhbusları ilə söhbətlər silsiləsindən Əvəz Zeynallı ilə müsahibə. Bəzi marketlərdə boşluq gözə dəyir, satıcılar bunu bayramdan sonra qiymətin yenə qalxa biləcəyi ilə əlaqələndirir. Özbəkistan prezidentinin qızı 1 milyard dollar rüşvət mi alıb, yeni araşdırma. 50-li avtobusa mindirmədiyinə görə işdən çıxarılan, sonra yenidən bərpa olunan sürücü ilə söhbət. Gürcüstanda Saakaşvili partiyası hökumətin istefasını məqsəd qoyur. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Ramiz Mehdiyev hardadır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Airbus 320 sərnişin təyyarəsi martın 24-də Alp dağında qəzaya düşüb. İlkin məlumatlara görə təyyarədə 144 sərnişin və 6 heyət üzv olub. Almaniyanın Gemiwings şirkətinə məxsus təyyarə Barselonadan Düsseldorf uçurmuş. Bu şirkət Almaniyanın nəhəng Lufthansa şirkətinə daxildir. Qəza Fransanın cənub-şərqində baş verib, təyyarənin qalıqları aşkar edilib. Fransanın baş naziri Manuel Valls'ın sözlərinə görə hadisə yerinə vertolyot düşə bilib, amma heç kim sağ tapılmayıb. Fransa prezidenti Fransa olan hadisə ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparılacağını bildirib.
Bu nombre de victimes allemandes et bien sûr avec le roi d'Espagne.
Çox güman ki, Almaniyalı sərnişinlər arasında böyük itki var. Mən həmçinin İspaniya kralı ilə əlaqə saxlayacağam. Bu yeni hava təyyarə faciəsidir. Biz qəza ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparacağıq və əlbəttə biz Almaniya və İspaniyanın müvafiq orqanlarına lazımi köməklik göstərəcək, həmçinin ölənlərin ailələrinə dəstək, yardım göstərəcəyik.
Aussi bien espagnol qu'allemande et aux familles des victimes.
Fransanın baş naziri Manuel Valls qəzanın səbəbinin hələlik bəlli olmadığını bildirib. Bu həmçinin qeyd edilib ki, Fransanın nəqliyyat naziri isə qeyd edilib ki, qəza vaxtı hava şəraiti elə də pis olmayıb. Bəzi məlumatlara görə təyyarədə 67 Almaniya vətəndaşı olub, onlardan 16-sı təxminən 15 yaşında olan uşaqlardır. Gemiwings şirkəti 1997-ci ildə yaradılıb və bu şirkətin tarixində ilk qəzadır. Qəzaya uğrayan təyyarə 24 ildən çoxdur ki, istismardaymış. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin bacısı Səbinə Rəhimova və bacısı qızı martın 24-də Bakı İstintaq Təcridxanasında ona baş çəkiblər. Bu, Xədicənin yaxınları ilə ilk görüşüdür.
Bacının sözlərinə görə Xədicə özünü çox yaxşı hiss edir və əhval ruhiyyəsi də əladır. Ailə üzvləri bundan əvvəl görüş üçün bir neçə dəfə təcridxana rəhbərliyinə müraciət etsələr də nəticəsi olmamışdı. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də həbs olunub. Əvvəlcə o başqasının özünü öldürmə həddinə çatdırmaqda ittiham olunurdu. Fevralın 13-də isə ona qarşı mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə maddələri ilə yeni ittihamlar irəli sürülüb. Xədicə İsmail ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyətlə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə heç kim fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını, ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdirir. Ermənistanın silahlı qüvvələri son sutka ərzində yenidən atəşkəs rejimini pozublar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə erməni birləşmələri minatanlar və iri çaplı silahlardan istifadə edib. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan tərəfi qarşı tərəfə daha üstün və iri çaplı silahlardan zərbələr indirib, Azərbaycan ordusunda itki yoxdur. İndən belə Ukraynada qubernatorların şəxsi silahlı qüvvələri olmayacaq. Bunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko martın 20-də Kiyevdə hərbi komandirlərlə görüşdə deyib.
Щодо територіальної оборони. Друзі мої,
Ərazinin müdafiəsindən danışanda dostlarım, bu dəqiq təşkil edilmiş vertikal hərbi struktura tabi olacaq və bizdə heç bir qubernatorun şəxsi hərbi qüvvələri olmayacaq. Bu artıq bitdi. Poroshenko. Bəyanat Ukraynanın hakim elitası arasında gərginliyin artdığı bir vaxta təsadüf edir. Bundan bir gün əvvəl silahlılar Ukrnaft dövlət enerji şirkətinin Kiyevdəki ofisini zəbt ediblər. Deputat Sergey Leshchenko martın 22-sində deyib ki, bu qüvvələr milyardçı oliqarx Şərqi Dnepropetrovsk regionunun qubernatoru Igor Kolomoyevskiyə aiddir. Ukrayna aprelin 1-dən Rusiyadan qaz alınmasını dayandırmaq fikrindədir. Ukraynanın enerji naziri Vladimir Demtsişin martın 23-də Kiyevdə keçirdiyi brifinqdə deyib ki, hazırda Ukrayna ya Rusiya qazı lazım deyil və biz sadəcə onun alınmasını dayandırırıq. Mövcud qaz müqaviləsinin müddəti martın sonunda bitir və tərəflər yeni qiymətlə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Demtsişin martın 20-də bildirib ki, Rusiya qazının qiymətini kəskin salmalı olacaq, çünki Avropadan qaz idxalının artırılması Ukraynanın Rusiya qazından asılılığını azaldacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Ramiz Mehdiyevin harda olması sualından başlayaq. Bu sual son vaxtlar mediada, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur. Biz də bu suala cavab tapmaq qərarına gəldik. Son günlər Novruz şənliyində də Ramiz Mehdiyev yox idi. Bütün rəsmlər isə oradaydı. Onu da deyək ki, təmas xəttində də vəziyyət vaxtaşırı gərginləşir. Belə bir vəziyyətdə icra hakimiyyətində ikinci şəxsin harda olması sual doğurur. Son vaxtlar Əli Həsənovun təyinatı da belə bir ehtimallar doğurub ki, onu Ramiz Mehdiyevin yerinə hazırlayırlar. Ramiz Mehdiyev hardadır? Bu suala müxbirimiz cavab axtarıb.
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Bir neçə aydır ondan nə səs var, nə də soraq. Üç aydan çoxdur, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərinin heç birində rəsmi şəxslər arasında görünməyib, obyektivlərə tuş gəlməyib. Elə bu günlərdə Novruz şənliyində də gözə dəyməyib. Və ya götürək ex-prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümü. Son illər hər il il dönümdə o, prezident İlham Əliyevlə bərabər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edən rəsmlər arasında olurdu. Təkcə 2014-cü ilin dekabrında Heydər Əliyevin məzarı başındakı dövlət rəsmləri arasında Ramiz Mehdiyev gözə dəymədi. Və ya hər il 20 yanvar hadisələrinin il dönümündə Fəxri Xiyabana baş çəkən dövlət rəsmləri arasında Ramiz Mehdiyev də olurdu. Lakin 2015-ci ildə onu rəsmi şəxslər arasında görən olmadı. Sual ola bilər ki, bəlkə administrasiya rəhbəri yorulub və məzuniyyətdədir. Əvvəllər administrasiya rəhbəri məzuniyyətə çıxanda bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilirdi. Bu məlumat yoxdursa, deməli, məsələ məzuniyyətdə deyil. Ramiz Mehdiyev hardadır sualının cavabını bir neçə aydır həm media, həm də ictimaiyyətin marağındadır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna ölkə xaricində olduğunu və sualları cavablandıra bilməyəcəyini dedi. Administrasiya rəhbəri Mavili Novruz Məmmədov tədbirdə olduğunu və sonra təkrar əlaqə saxlamağımızı xahiş etdi və bir daha telefonlara cavab vermədi. Ölkənin ikinci rəsmi şəxsi barədə mənbəsi informasiyalarda dolaşır. Onun Almaniyadakı xəstəxanaların birində müalicə aldığı, durumunun elə də yaxşı olmadığı deyilir. Azadlıq Radiosunun bu məlumatın doğruluğunu yoxlamaq imkanı hələ ki yoxdur. Azərbaycanda qeyri iş günləri olduğundan digər rəsmilərlə əlaqə saxlamaq da mümkün olmadı. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Oruclu Ramiz Mehdiyevin səhhəti ilə bağlı ortalıqda olmaması fikrinin üstündə dayanır. Ekspert əsas diqqəti onun postunun bir neçə aydır boş olmasına çəkir. Ərasın Oruclu bildirir ki, postun buraxılması hələ ki hökumətə sərf etmir.
75 yaşdan yuxarı bir adamı əslində səhhətində olan problemlərlə bağlı pensiyada buraxmaq, yola salmaq olar. Ona görə ki, o əgər pensiyaya göndərilərsə rəsmi olaraq, bu yeri təyinat deməkdir onun yerinə və bildiyimiz kimi hakimiyyətin daxilində də bu posta can atan kifayət qədər şəxslər və qrupların nümayəndələri var. Bu hakimiyyətin daxilindəki həssas durumu boza bilər.
Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov fevralın ortalarında yeni vəzifəyə təyin edilir. İndi o, prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisidir. Bu təyinat administrasiya rəhbəri Ramiz Mehdiyevin müalicəsi üçün ölkədə və postda olmaması barədə fikirlərin dolaşdığı zamana təsadüf edir. Ərasun Oruclu bu təyinatın sətiraltı mesaj olduğunu deyir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq hakimiyyət daxilində müəyyən bir sabitliyə nail olmaq məqsədi daşıyırdı ki, baxın, artıq namizət var, namizət budur, artıq bu post uğrunda mübarizə aparmağa ehtiyac yoxdur. Hər halda mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin postunda olmaması, bu postda təyinatın bu günəcən olmaması və Əli Həsənovun köməkçi vəzifəsi təyin olunaraq bir növ belə bir çətir altı mesaj verilməsi yalnız bir o məqsədə xidmət edir ki, hakimiyyətin daxilindəki sabitlik qorunur saxlansın.
Ərasın Oruclu yaxın bir neçə ayda ölkənin ikinci şəxsi postuna dəyişikliyi olmayacağını düşünür. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev 1995-ci ildən administrasiyanın rəhbəridir.
Ramiz Mehdiyev hardadır sualına cavabları eşitdik. Eyni sualı Azadlıq Live-da günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim etmişdik. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Onu da qeyd edeyim ki, yazılan cavabların demək olar ki, hamısı neqativ ruhda yazılıb. Hətta onlar arasından bəzilərini yəni seçib oxuyuram. Hasil Piriyev yazır ki, ironiya ilə yazır, əgər Ramiz müəllimə nəsə olsa, mən özümə intihar eləyəcəm, mən onsuz yaşaya bilmərəm, lazım olsa 44 manat veteran pensiyamdan da keçərəm, tək Ramiz müəllim sağalsın. Tərlan Vesəlov yazır ki, düz tapana nə verirsiniz? Aytən Qasımova yazır, vəzifəsini dondurub müvəqqəti. Onda qeyd edelim ki, mən yalnız az çox müsbət ruhda olan cavabları oxuyuram. Nara Orucova yazır, kritik vəziyyətdə komadadır. Nizam Əliyev yazır, müalicədədir, kreslosunda özü ilə aparıb. Elqaid Abbasov yazır, mənə Ramiz maraqlı deyil. Ramil Əyyub yazır ki, hard olur olsun, geri gəlməsin bircə. Fuad Brandt yazır, Dubaydadır. Emi nə yazır ki, bizdə deyil, tam dəqiq. Abil Hüseynov yazır ki, baba kimi bunun da ölümünü neçə ay gizlədəcəklər. Elçin Məhkum yazır ki, mənə elə gəlir ki, Avropa oyunlarına hazırlaşır. Onda qeyd edeyim ki, cavabların əksəriyyəti ya ironik ruhda yazılıb, ya da çox mənfidir. Həmid Quliyev yazır, dollar qalxandan sonra depressiyaya düşüb. Anar Hüseynov yazır, sağ əli yerdə qalan nazirlərin başına. Sitarə Orucova yazır ki, Putin kimi qəfil gedəcək. Putin demişkən, tanınmış amerikalı şərhçi Paul Goebel Putin və Qarabağ mövzusunda şərh yazıb. O yazır ki, Putinə hazırda qələbə lazımdır və ehtimal eləyir ki, son vaxtlar Qarabağda təmas xəttində gərginliyin artması müəyyən geosiyasi səbəblərlə bağlıdır. Şərhlə azadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Gürcüstana keçirik. Gürcüstanda son günlər bir canlanma hiss olunur siyasi həyatda. Gürcüstanda hökumətin istefaya göndərilməsi və vaxtından qabaq parlament seçkiləri keçirilməsi üçün müxalifətin aksiyaları başlanıb. Bu aksiyalar şənbə günü başlandı. Tbilisidə minlərlə tərəfdarı qarşısında çıxış edən müxalifət liderləri bildirdilər ki, bu proses ölkə boyu və axıracan davam edəcək, sonda hökumət istefaya göndəriləcək. Aksiyanı Saakaşvilinin Milli Birlik Hərəkatı təşkil edir. Onlar dünən də imza toplamağa başladılar deputatlar arasında. Müxalifətin aksiyası prezidentlə başnaziri birləşdirdi. Onlar demək olar ki, heç vaxt bir yerdə görsənmirdilər. Novruz bayramında azərbaycanlıların yaşadığı Kvemokartli regionuna başnazir Qaribaşvili ilə birlikdə prezident Mark Velaşvili də gəldi. Bu çox nadir hallarda birlikdə görünürlər. Yəqin ki, müxalifət ilk növbədə başnazirlə prezidenti birləşdirdi.
Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin rəhbərliyi etdiyi Gürcüstan Milli Birlik Hərəkatı martın 21-də Tbilisinin mərkəzində millərlə nümayişinin iştirak elədiyi aksiyadan sonra martın 23-də yeni təşəbbüslə çıxış eləyib. Hərəkat hökumətə etimadsızlıq elan edilməsi ilə bağlı parlamentdə məsələ qaldırılması üçün imzaların toplanmasına başlayıb. Müxalifətçilər bu istəklərinə nail olmaq üçün azı 60 deputatdan imza yığmalıdırlar. Hərəkət nümayəndələri əmindilər ki, Gürcüstan arzusuna qarşı olan istəklərini gerçəkləşdirə biləcəklər. Nəzərə olaraq doğrudan da məsələ həll oluna bilən kimi görünür. Millətçilərin hal-hazırda cəmi 9 səsi çatışmır. Parlamentdəki müxalifətin sıralarına bu yaxınlarda azad demokratlardan 8 deputat qoşulub. Bundan əvvəlsə hakim Gürcüstan arzusunu 4 deputat tərk eləyib, özlərini müstəqil elan etmişdilər. Hərçənd bu müxaliflər siyasından millətçilər yalnız bir nəfərin dəstəyini ala biliblər. Parlamentin vitse-spikeri Gürcüstan arzusunu tərk etmiş Azaryadan olan deputat Murman Dumbadze bəyan eləyib ki, keçmiş hakim partiyanın tələbini dəstəkləyəcək. Azad demokratlar isə millətçilərə yox deyiblər. Qərarı partiyanın lideri, keçmiş müdafiə naziri İrakli Alasaniya elan eləyib. Bununla belə Milli Birlik Hərəkatı martın 23-də günün sonuna yaxın özünə məxsus arxayınlıqla bəyan edib ki, onlar parlamentdə tərəfdaş axtarmaqda davam edəcəklər. Konstitusiya üzrə mütəxəssis Vaxuşdi Menabdə bildirir ki, hətta millətçilər lazım olan səsləri yığsalar belə, təşəbbüsün irəli sürülməsi, səslərin elan olunması bir aydan çox vaxt çəkəcək.
Etimadsızlığın elan olunması üçün bir neçə səs vermə olmalıdır və böyük çoxluq, yəni 75% təşəbbüsün lehinə səs verməlidir. Bu təşəbbüsü prezident də dəstəkləməlidir. Prezidentin razılığı alınarsa parlamentdə baş nazir və nazirlər postuna yeni namizədlər barədə dinləmələr keçirilməlidir və çoxluğun səsi indiki hökumətin əleyhinə olarsa, o zaman hökumət doğrudan da istefaya girəcək.
Hökumətin getməsini faktiki olaraq mümkünsüz eləyən dəyişikliyin müəllifi Milli Birlik Hərəkatının özüdür. Bəs onda Saakashvili tərəfdaşları mümkünsüz kimi görünən bu işə niyə başlayıblar? Gürcüstanda əksəriyyətinin bir cavabı var. Onlar müxalifət meydanında lider olmaq istəyirlər. Politoloq Korneli Kakaçya hesab edir ki, bu seçki rejiminə keçiddir. Milli Hərəkat öz əməlləri ilə istimaiyyətə və hakimiyyətə siqnal verdi ki, partiya sağdır. Oponentlərinin nə deməyindən asılı olmayaraq onlar qələbəyə hazırlaşırlar. Sosioloq Yago Kaskaçişvili bildirir ki, milli hərəkət gələn seçkilərdə parlamentdə yer ala bilər. Amma çoxluqda ola bilməyəcək.
2016-cı ildə parlament rəngarəng olacaq. Bu müxtəliflik bir koalisiyada yox, ayrı-ayrılıqda özünü göstərəcək. Odur ki, mən koalisyon hökumətin qurulacağından əminəm.
Sosioloq Yago Kaskaçişvili bildirir ki, Gürcüstanda siyasi mədəniyyət aşağı olduğundan növbəti seçki gərgin və çətin keçəcək. Amma onun fikrincə, koalisiya hökuməti əvvəlki Gürcüstan hökumətlərindən daha müsbət notlar üzərində qurulacaq, avtoritarizmin qarşısı alınacaq, çoxluğun diktəsi aradan qaldırılacaq və çatışmazlıqlar aradan qalxacaq.
Gürcüstanda müxalifətin hökuməti istefaya göndərmə planları haqqında reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Ramiz Mehdiyev vardadır. Prezident administrasiyasının rəhbəri 3 aydır ki, o heç yerdə görsənmir. Gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Orxan Acızadə yazır ki, eşitdiyimə görə iflic olub, hətta vəfat etdiyini deyənlər də var. Qəzənfər Qurbanov yazır Amerikada. Ayxan Qadaşov yazır ki, güya bilmirsiniz, ya indi yadınıza düşüb. Səyyab Sadıqov yazır, Atyorkanın tərcüməsini axtarır. Tural Abbasov yazır ki, lazımdır bu bizə. Elxan Kərimov isə yazır ki, o kimdir elə. Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistan prezidentinin böyük qızı Gülnarə Kərimovanın adı yenə qalmaqalda hallanır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovanın adı yeni ittihamda hallanır. Yeni jurnalist araşdırması onun düz 1 milyard dollar rüşvət aldığını ortaya çıxarıb. Rüşvəti kimdən və necə alıb? Bundan başqa onu da xatırladaq ki, Gülnara Kərimova son vaxtlar ev tustağıdır. Burada da siyasi gediş ola bilərmi? Jurnalistlər buna da aydınlıq gətirirlər.
Özünü diplomat, biznes lady, moda dizayneri, müğanni, şairə kimi sınaqlardan keçirən Gülnarə Kərimova yenidən dünya mediasının diqqətindədir. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun böyük qızı Gülnarənin adı yenidən rüşvət olayında hallanır. O, CCRP-nin son araşdırması Gülnarə Kərimova ilə bağlı yeni faktlar ortaya qoyub. Araşdırma Gülnara Kərimovanın 6 şirkətdən 1 milyard dollar rüşvət alması ilə bağlıdır. Araşdırmanın müəlliflərindən biri Miranda Patruçik Azadlıq Radiosuna deyib ki, əldə etdikləri sənədlər Gülnara Kərimovanın Özbəkistanda fəaliyyət göstərən telefon şirkətlərindən müxtəlif yollarla rüşvət aldığını göstərir.
Gülnara Kərimova has received at least $1 billion from telecom companies operating in Uzbekistan.
Gülnara Kərimova Özbəkistandakı 6 rabitə şirkətindən 1 milyard dollar rüşvət alıb. Özbəkistan prezidentinin qızı olan Gülnara həmin şirkətlərin yerli nümayəndəliyinə açılması müqabilində payçı olmağını istəyib. Sonradan yoxlanmış bu şirkətlərdə cinayət axtarışlarının aparılması təhdidi ilə şirkətlərdən rüşvət alıb. Şirkətlərin isə pul yeməkdən başqa çarələri qalmayıb.
Miranda Patruçik deyir ki, Gülnarə Kərimovanın bu əməllərindən təkcə həmin şirkətlər yox, ümumilikdə özbək xalq itirib. Azı rabitə və internet xidmətlərindən istifadə edənlər.
Özbəkistan rabitə və internet xidmətlərinə görə ən bahalı ölkələrdən biridir.
Gülnarə Fransada moda həftəsi keçirdi. Gülnarə Gerard Depardieu ilə duet oxudu. Gülnarə şeir yazdı. 2013-cü ilə qədər Gülnarə Kərimova belə xəbərlərlə gündəmə gəlirdi. Amma son bir ildə bu cür xəbərlər yerini Gülnarə ev tustağıdı, atası Gülnarəni döydürdü, Gülnarənin yaxın adamları həbs atıldı, Gülnarənin bank hesabları dolduruldu kimi başlıqlı xəbərlərə verdi. Bütün şirkətləri media holdingi əlindən alan bank hesablarının dondurulduğu deyilən Gülnarə öz Twitter hesabında ona qarşı baskılardan yazırdı. Doğma anası və bacısını onu atasının gözündən salmaqda ittiham edirdi. Amma sonradan onun Twitter hesabı da bağlandı. Son aylarda ondan heç bir xəbər yoxdur. Belə məlumatlar var ki, Gülnarənin bəzi hərəkətləri atasının səbrini daşırdıb. Son damla da Gülnarə Kərimova ilə bağlı 2012-ci ildən İsveç və Fransada başlanmış cinayət tədqiqatında əsas figurlardan biri olmasıdır. Fransalı müğənni Lara Fabian Özbəkistandakı konsertini Gülnarə Kərimovanın maliyyələşdirəcəyini işidəndə konsertə gəlməkdən imtina etmişdi. Şagirdlərin pambıq yığımında qul kimi işlədilməsinə görə 2012-ci ildə Nyu-Yorkda onun moda həftəsi boykot edilmişdi. Daha bir olay mühacirlərin Gülnarənin İsveçrədəki evini tutması ilə bağlıdır. Mühacirlər diqqəti bu evdə xərclənən çirkli pulları cəlb eləmək üçün evin qarşısında bu ev Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovanın da lövhəsini asmışdılar. Media yazır ki, Gülnarə Kərimova bu evi 2009-cu ildə 18 milyon dollar alıbmış. Bunlar Gülnarə Kərimovanın son bir neçə ildə barəsində yazılanların xülasəsidir. İndi Gülnarənin bütün biznesinin əlindən alındığı, özünün isə xüsusi təyinatlı polislərin nəzarəti altında ev tustağı kimi saxlandığı barədə məlumatlar var. Hətta mediaya onun evindən fotolar da sızdırıla bilib. Əslində nə baş verdiyi, atasının öz ərkəsinin qızına niyə bu qədər hirslənməsinin səbəbi bəlli deyil. Bəziləri İslam Kərimovun qızının qeyri-qanuni, özbaşına hərəkətlərindən təngə gəlib və onu cəzalandırdığını düşünür. Bəziləri isə İslam Kərimovun öz qızını qorumaq üçün bu yolu seçdiyi qənaətindədir. Çünki Gülnarənin adı cinayət işlərində hallanır və mülklərinin əlindən alınması, bank hesablarının dondurulmasından başqa həm də Gülnarənin həbs təhlükəsi var. Yeganə çıxış yolu Gülnarənin qurban. Repressiyaya məruz qalan kimi göstərib, hansısa xarici ölkədən sığınacaq almaqla həbsdən qorumaqdır. Hər halda, bütün bunlar ehtimallardır. 2015-ci il prezident seçkilərində atasının davamçısı kimi ən çox adı hallanan Gülnarə Kərimova ilə nə baş verdiyi məlum deyil. Miranda Patruçik Gülnarə Kərimovanın əvvəlki səlahiyyət və gücünün olmadığı bir vaxtda bu araşdırma nə isə dəyişəcəkmi sualını belə cavablayır.
Gülnarə Kərimova indi ev həbsində ola bilər. Onun istifadə etdiyi bəzi proksilər həbsdə ola bilər. Bank hesablarına həbs qoyula bilər. Amma Gülnarə Kərimova hələ də bir çox şirkətlərdə payçıdır. Onun bütün dünyada onlarla bank hesabları var və hələ də gəlir götürür. Müxtəlif ölkələrdə mülkləri var. Bəzi şirkətləri hələ də fəaliyyətdədir. Yəni, onunla bağlı araşdırmalar bitəcək kimi görünmür.
So this investigation is far from over.
Gülnara Kərimova ilə bağlı son araşdırmada deyilir ki, rabitə şirkətlərindən rüşvət almaq, hədə yolu ilə vəsait ödəmədən payçı olması icebergin yalnız görünən tərəfidir. Özbəkistan prezidentinin qızının hava yolları, sement, moda, əzaçılıq və digər sahələrdəki biznesinin arxasında da böyük gizlinlər var.
Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimov ətrafında yeni qalmaqal barədə reportajı dinlədiniz. Son vaxtlar əf fərmanı ilə azadlığa çıxan jurnalistlər, ictimai fəallarla söhbətləri davam etdiririk. Əvəz Zeynallı deyir ki, onun həbsə düşdüyü vaxtla indiki vaxt arasında bir fərq var. İndi mətbuat hətta Əli Həsənovu da tənqid eləyə bilmir. Jurnalist daha nələr dedi bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Hicab məhbusu Anar Qasımlı da azadlığa çıxıb. O deyir ki, həyatımın 2 il yarımını əlimdən aldılar. Onunla da müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Oxuya bilərsiniz. İndi isə əlili avtobusa mindirmədiyinə görə işdən çıxarılan, sonra yenidən bərpa olunan sürücü ilə söhbətə qulaq asaq.
Sürücülər bir-birlərinə xəbər veriblər ki, bir əlilliyi olan şəxs avtobusu minmək istəyir. Bunu da çəkirlər. Eynunla kişi də bunu bilib, amma onunla da köbud rəftar olunub. Bunu Bakıda Xaliq Faiq oğlu MMC şirkətinin istismar rəisi İbrahim Quliyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyir. Bir neçə gün əvvəl əlilliyi olan Orxan Adıgözəl, blokçu Mehman Hüseynovdan birgə 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya gətirilən əlilliyi olan şəxslərin də istifadə edə biləcəyi avtobusları sınaqdan keçirmək istəyiblər. Bir neçə avtobusda sürücülər buna şərait yaratsa da birində problem yaranıb. Olayla bağlı yayılan videoda sürücü təklif edir ki, Orxan Adıgözəl avtobusa özü minsin. Mehman Hüseynov və Orxan isə pandusu sürücünün açmalı olduğunu bildiriblər. Sürücü Eynulla Həşmov isə onun belə bir öhdəliyi daşmadığını deyir. Bu video sujet sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə doğurub. Sürücünü işdən çıxarılmağı isə müzakirə iştirakçılarını 2 yerə ayırıb. İbrahim Quliyev deyir ki, yeni gətirilən avtobusların təlimatında əlilliyi olan şəxslərə xidmət də ayrıca göstərilib. Onun sözlərinə görə təqdimatda yazılıb ki, əgər ətrafda avtobusda adamlar varsa, pandusu açıb arabadan istifadə edən şəxsi mindirirlər. İbrahim Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə əllə açılıb bağlanan pandusu istənilən adam asanlıqla açıb bağlaya bilər. Bunun üçün isə sürücünün hər dəfə sükanı buraxıb avtobusdan düşməsi düzgün olmazdı.
Əgər orada çəkiliş olmasaydı, yəni o çəkilişi görməsəydi, yenə də avtobusdan düşüb ona köməklə adamlar tapılacaqdı, olmasa da sürücü üçün köməkləyirdi. Yəni bizdə bu 3 ayda hələ elə bir iş olmuyor üçün hələm bizdən narazı qaldı. Düzdür, Bakıda bugün əlillər avtobusdan, ictimai əliyyətdən elə çox da istifadə edəmirlər. Yəni kalyaskada gəzən əlillərdən gedir. Bu günə qədər elə bizdə elə çox kütləvi sürətlə müraciət olmuyor. Yəni belə deyək hər avtobusa indiyə qədər 1 nəfər, 2 nəfər əniz minibdir. Ona da çox bizim sürücü də kömək edən olub. Məskələt halda da təbişindən kömək edirlər onu minməyinə çıxməyinə. Yəni bu xidmət bizim maşınlar o cür gətirmişik xidmət eləməsini ötürüm və xidmət deyiləcəyik.
Əgər 65 saylı marşrutun sürücüsü Eynulla Həşimov təlimatı pozmayıbsa, şirkət onu niyə dərhal işdən çıxarıb? İbrahim Quliyev deyir ki, sosial şəbəkələrdəki müzakirələr sürücünün cəzalandırılması tələbləri onları belə bir addım atmağa vadar edib. Ancaq İbrahim Quliyev onu da əlavə edir ki, əslində anlaşılmazlıq baş verib və onlar da məsələni həll ediblər. Eynulla Həşmov isə olayın yaranmasında özünü günahkar bilmir. Deyir ki, əslində Mehmanla Orxan onunla köbut danışıb.
O, yurnağız kimi girmədi. Bilirsin, necə girdi o içəri? Qafirlə girdi, mən bilmədim o kimdir. Bir dənə o səsməyin aparasında bildim ki, bu səsin qarməli.
İndiyə kimi avtobusunuzda 50 arabasında istifadə edən şəxs minib?
Valla yox, mənə rast gəlməyib. Öbürü qaymalarda rast gəlməyib, qaymalarda. Özü o gələn adam içərdən də kömək eləmək minibdir. Bu avtobusda mənə rast gəlməmişdi, Allah'ın olsun. Yəni birinci dəfədir.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Çexiyada avtobusların 88% əlillərin sərbəst maneəsiz daxil olması üçündür. Və o suala da cavab verim ki, Çexiyada sürücü pandusu açıb 50-nin daxil olmasına şərait yaradıb. Bununla da azadlıq layiq başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.